Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Drawing Down the Most Comprehensive Plan Ever Proposed to Reverse Global Warming ay isang aklat na pang-agham at pampublikong patakaran na inedit ni Paul Hawken batay sa pananaliksik ng Project Drawdown. Hindi ito pangunahing aklat tungkol sa sanhi ng krisis sa klima, kundi tungkol sa mga hakbang na maaari nang ipatupad upang baguhin ang direksyon nito. Ang sentral na salita nito ay drawdown, ang yugto kung kailan umaabot sa rurok ang dami ng greenhouse gases sa atmosfera at nagsisimula itong bumaba bawat taon. Pinagsama ng proyekto ang mga umiiral na solusyon sa enerhiya, pagkain, paggamit ng lupa, industriya, gusali at lipunan. Para sa bawat isa, sinusuri nito ang posibleng epekto sa emisyon o carbon, gastos, pagtitipid at pagkakataong mapalawak ang paggamit. Mahalaga ang aklat dahil inililipat nito ang usapan mula sa pagbagal lamang ng pag-init tungo sa layuning aktwal na mabawasan ang mga gas na nagpapainit sa mundo. Gayunman, ang mga bilang at ranggo ay larawan ng datos noong inilathala ang aklat noong 2017, kaya dapat itong basahin kasabay ng mas bagong pagsusuri ng Project Drawdown. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang drawdown bilang mas malinaw na layunin kaysa simpleng pagbawas ng emisyon. Ang pangunahing ambag ng drawdown ay ang pagbibigay ng tiyak na kahulugan sa layunin ng pagkilos sa klima. Karaniwan, ang wika ng klima ay umiikot sa mitigation o pagpapabagal sa pagdami ng emisyon. Para sa aklat, hindi sapat ang mabagal na pagtaas ng greenhouse gases kung patuloy pa ring tumataas ang kabuuang konsentrasyon ng mga ito sa atmosfera. Ang drawdown ay nangangahulugang naabot na ang rurok at nagsimula ng bumaba ang konsentrasyon taon-taon. Dahil dito, pinagsasama ng balangkas ang dalawang gawain. Una ay ang pag-iwas sa bagong emisyon at ikalawa ay ang pagprotekta at pagpapalawak ng mga sistemang sumisipsip o nag-iimbak ng carbon, lalo na sa lupa, kagubatan at iba pang ekosistema. Mahalaga rin ang pagbabago sa wika dahil nilalabanan nito ang dalawang karaniwang tugon sa krisis, ang pagtanggi at ang kawalan ng pag-asa. Hindi pinipilit ng aklat na madali ang landas, ngunit itinuturo nitong may konkretong direksyon ang pandaigdigang pagkilos. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ang ganitong pananaw dahil ang usapin ng klima ay hindi lamang tungkol sa mas malalakas na bagyo at init. Kaugnay rin ito ng seguridad sa pagkain, pangangalaga sa kagubatan at baybayin, enerhiya at kabuhayan. Ginagawang masusukat ng drawdown ang isang layuning madalas manatiling malabo sa pampublikong diskusyon. Ikalawa, ang pagraranggo ng isang daang solusyon ay nagpapakita na hindi enerhiya lamang ang sagot. Inilalarawan ng aklat ang isang daang mahalagang solusyon at tinatantyang epekto ng mga ito sa magkakatulad ng mga senaryo. Ang mahalagang aral ay hindi puro solar panel, electric vehicle o wind turbine ang pinakamalalaking pagkakataon sa klima. Kabilang sa mga mataas na lumitaw sa orihinal na pagsusuri ang maayos na pamamahala sa refrigerants onshore wind power, pagbawas ng food waste mas plant-rich na pagkain, at pagpapanumbalik ng tropical na kagubatan. Ipinapakita nito na ang problema ay nakapaloob sa buong sistema ng ekonomiya at pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ang ilang refrigerant ay napakalakas magpainit ng atmosfera kahit maliit ang dami kumpara sa carbon dioxide. Samantala, ang nasasayang na pagkain ay nangangahulugan ng nasayang ding lupa, tubig, pataba, transportasyon at enerhiya. Ang ganitong paghahambing ay kapaki-pakinabang dahil tumutulong itong magtakda ng prioridad, ngunit hindi dapat ituring ang ranggo na parang permanenteng listahan ng nagwawagi. Nagbabago ang presyo ng teknolohiya, batas, supply at kalidad ng datos. Ang tunay na punto ng pagraranggo ay ipakita ang lawak ng mga pagkakataon at ang pangangailangang magpatupad ng maraming solusyon ng sabay. Para sa mga gumagawa ng patakaran, mas kapaki-pakinabang ang portfolio ng mga hakbang kaysa pag-asa sa iisang teknolohiya. Ikatlo, pagkain, agrikultura. At pag-aaksaya bilang sentro ng pagkilos sa klima, malinaw sa drawdown na ang sistema ng pagkain ay isang pangunahing larangan ng klima, hindi lamang usapin ng personal na pagpili. Tinatalakay nito ang pagbawas ng food waste, paglipat sa plant-rich diet, at mga paraang nagpapabuti sa paggamit ng lupa at produksyon ng pagkain. Ang lohika ay direkta. Kapag nabawasan ang pagkain itinatapon o nasisira bago makain, nababawasan ang pangangailangang magtanim, mag-alaga ng hayop, magproseso, magpalamig, at maghatid ng pagkain hindi naman magagamit. Kapag nabawasan ang presyon sa produksyon, maaari ring mabawasan ang paglawak sa mga kagubatan at iba pang likas na lugar. Hindi simpleng ipinag-utos ng aklat ang iisang diet para sa lahat. Sa halip, ipinapakita nito na ang mga pattern ng pagkonsumo at produksyon ay may malaking epekto sa lupa at emisyon. Mahalaga ito sa Pilipinas kung saan may pagkawala ng ani pagkatapos ng anihan, kakulangan sa cold storage, at pagkaing nasasayang sa mga pamilihan at tahanan. Ang praktikal na tugon ay maaring magsimula sa mas mahusay na imbakan, transportasyon, pagpaplano ng pagbili, at paggamit ng mga ani. Ngunit hindi dapat ipasa lamang sa mamimili ang pananagutan. Kailangan din ng infrastruktura, suporta sa magsasaka at mangingisda, maayos na supply chain at mga patakarang nagbabawas ng pagkalugi ng pagkain. Sa ganitong paraan, pinagdudugtong ng aklat ang klima, nutrisyon at kabuhayan. Ika-apat, pagpapanumbalik ng kagubatan at lupa bilang kapantay ng malinis na enerhiya, hindi itinuturing ng drawdown na hiwalay ang kalikasan sa solusyon sa klima, ang mga kagubatan, lupang sakahan, damuhan at iba pang ekosistema ay mahalaga dahil maaari silang mag-imbak ng carbon habang nagbibigay ng tubig, pagkain, proteksyon laban sa baha at tirahan ng mga hayop at halaman. Kabilang sa mga tampok na halimbawa sa aklat ang pagpapanumbalik ng tropikal na kagubatan. Ang kahalagahan nito ay hindi lamang sa pagtatanim ng puno. Mas mahalaga ang pagprotekta sa umiiral na kagubatan, pagpapanumbalik ng nasirang lugar, at pagtiyak na ang pangangalaga ay may pakinabang at karapatan para sa mga pamayanang nakatira roon. Kung wala ang mga kondisyong ito, maaring mahina o pansamantala ang resulta ng reforestation. Mahalaga rin ang punto ng aklat na hindi pwedeng gamitin ang pagtatanim ng puno bilang dahilan upang ipagpatuloy ang malalaking emisyon mula sa fossil fuels. Ang pag-iwas sa emisyon at pag-aalaga ng natural na carbon sinks ay kailangan sabay na gawin. Sa Pilipinas, may malinaw itong kaugnayan sa watershed, kagubatang kritikal sa supply ng tubig at mga baybaying ekosistema tulad ng bakawan. Ang pangangalaga sa mga ito ay maaring makatulong sa pag-angkop sa bagyo at pagbaha, bukod sa ambag nito sa klima. Gayunman, nangangailangan ito ng pangmatagalang pamamahala, malinaw na karapatan sa lupa at pagsusukat ng tunay na kalagayan ng ekosistema, hindi lamang bilang ng punlang na itanim. Panghuli, ang modelo ng Project Drawdown, mga gamit nito, at mga hangganan ng optimismo, ang lakas ng drawdown ay ang pagsisikap nitong gawing paghambing ang napakaraming solusyon. Gumamit ang Project Drawdown ng pananaliksik, pagmomodelo, mga senaryo, at pagsusuri sa gastos at pagtitipid upang tantiyahin ang epekto ng bawat hakbang. Tinutugunan din ng metodolohiya ang mga komplikasyong gaya ng double counting kung saan maaaring mabilang ng dalawang beses ang parehong benepisyo at rebound effect, kung saan ang pagtitipid mula sa mas epesyenteng teknolohiya ay maaaring humantong sa mas mataas na paggamit. Mahalaga ang mga ito dahil ang mga numero sa klima ay madaling magmukhang mas malaki kaysa aktual kung hindi maingat ang pagsusuri. Gayunpaman, ang aklat ay hindi isang kumpletong gabay sa politika ng pagpapatupad. Maaring maunawaan ng mambabasa ang potensyal ng isang solusyon. Ngunit kailangan pa rin tanungin kung sino ang magbabayad, sino ang makikinabang, anong batas ang kailangan, at paano maiiwasan ang pinsala sa mahihirap na komunidad. May mga kritiko ring nagsasabing masyadong umaasa ang mensahe sa merkado at pagbabago, samantalang kailangan din ang mas malawak na pagkilos ng pamahalaan, regulasyon, at organisadong mamamayan. Makatarungan ang paalalang ito. Ang optimismo ng aklat ay pinakamalakas kapag binabasa bilang batayan para sa maseryosong pagpaplano, hindi bilang garantiya na kusa ng mangyayari ang pagbabago. Dahil mabilis magbago ang datos at teknolohiya, mahalaga ring gamitin ang mga sumunod na update ng Project Drawdown kasabay ng orihinal na aklat bilang pagtatapos. Ang drawdown ay para sa mga mambabasang nais lumampas sa pangkalahatang panawagang iligtas ang klima at maunawaan kung ano-anong hakbang ang may malaki at masusukat na epekto. Kapaki-pakinabang ito para sa mga estudyante, guro, kawaninang pamahalaan, leader ng komunidad, negosyante at karaniwang mamamayang naghahanap ng mas malawak na mapa ng solusyon. Hindi kailangan ng espesyalisadong kaalaman sa climate science upang makuha ang pangunahing argumento. Bagaman mas makikinabang ang mambabasa kung handa siyang suriin ang mga pagtatantya at hangganan ng mga ito, practical ang halaga ng aklat dahil ipinapakita nitong ang pagbabago sa enerhiya, pagkain, gusali, paggamit ng lupa at basura ay magkakaugnay. Intelektual din itong mahalaga dahil hinahamon nito ang ideya na iisa lamang ang pangunahing sagot sa krisis sa klima. Naiba ito sa maraming aklat sa parehong larangan dahil ang sentro nito ay isang malawak na paghahambing ng umiiral ng solusyon. Kansa sa mga wulabak ba na kanaata ng tadahat kibo grabo na tasugi daga, ang pabuti kilawa sa kitain umo, ay kasamang pagtatangkang sukatin ang carbon impact, gastos at posibleng pagtitipid. Hindi ito perpektong blueprint para sa bawat bansa at ang original na ranggo nito ay hindi dapat gamitin bilang kasalukuyang datos ng walang pag-update, ngunit nananatili itong mahalagang panimulang sanggunian. Ipinapaalala nito na ang seryosong aksyon ay nangangailangan ng sabay na pag-iwas sa emisyon, pangangalaga sa likas na sistema, pampublikong pamumuhunan at mga patakarang makatarungan sa mga komunidad na higit na apektado ng pagbabago ng klima. Kung gusto mong sumuporta Paul Hawken, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.